Meillä oli muutamia viestintäpilottikokeiluja tässä matkan varrella, ja niistä meille tulee puhumaan ja kertomaan lisää Ruralia-instituutista Hanna-Maija Väisänen ja Anne Törn. Annetaan heille aplodit.
Hei, tosiaan minä olen Hanna-Maija Väisänen Ruralia-instituutista Helsingin yliopiston yksiköstä, joka on tuolla Mikkelissä.
Ja minä olen Anne Törn samasta yksiköstä ja olin projektiasiantuntijana tuossa hankkeessa.
Joo. Tosiaan siinä esityksessä, missä kerrottiin hankkeen toimenpiteistä, niin tosiaan yksi toimenpide oli tämä markkinointipilotit. Ja nyt tosiaan esittelemme teille tässä pointteja, muutaman pilotin ja mitä niistä voitaisiin sanoa, että miten sillä kestävyydellä voidaan markkinoida. Mutta ensiksi vähän niin kuin yleiskuvaa kestävyydellä markkinoinnista. Siitä ei ole olemassa yhtä tällaista tyhjentävää määritelmää, mutta mä tähän olen poiminut tämmöisen aika hyvän määritelmän, mitä se kestävä markkinointi on. Kestävä markkinointi on vastuullista markkinointia, edellyttää rehellisyyttä, markkinoitavan kohteen tai tuotteen uskottavuutta ja autenttisuutta sekä oikeaa tosiasioihin perustuvaa tiedottamista niiden laadusta ja vastuullisuudesta. Et kaiken kaikkiaan aika paljon se niin kun erilaisia asioita sisällyttää, mutta ehkä tuossa tuo vastuullisuus, aitous, rehellisyys on niitä avainsanoja. No sitten jos me ajatellaan maaseutumatkailua ja kestävyyttä, niin voidaan ehkä ihan hyvällä omalla tunnolla sanoa, että maaseutumatkailulla on hyvät edellytykset kestävyysimakon hyödyntämiseen. Ja tähän olen poiminut muutamia esimerkkejä, että miksi maaseutumatkailuyritykset arvostavat paikallisuutta, tuovat esille alueellisia palveluja, toimivat paljon luonnossa ja tuovat esille alueen kulttuuria. Eli maaseutumatkailusta löytyy runsaasti kestävyyden aineksia jo valmiiksi. Entä sitten asiakas? Tämä on hyvä muistaa, että asiakkaat kokevat kestävyyden hyvin eri tavoin. Toisille kestävyys on paikallisia tuotteita, toisille se on sen luonnosta huolehtimista, kolmannelle se voi olla veden säästämistä, energian säästämistä. Ja sen takia tämä kestävyys yksinään niin kuin on huono markkinointitermi, koska just kun ihmiset kokee sen kestävyyden merkitys, voi olla niin hyvin moninainen. Ja sitten on hyvä muistaa sellainen asia myöskin, että tämä arvoituksellinen kuluttaja. Että kuluttajat yleensä pitävät niin kuin, että kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut, ne on ok, ne on tärkeitä. Mutta se kestävyys harvoin on ykkösvalintakriteeri jollekin hankinnalle, ellei sitten esimerkiksi ole tämmöinen kuluttaja, vaikka vihreä kuluttaja, silloin se voi olla se ykkösvalintakriteeri. Ja tosiaan se tosiasia, tuotteista ei kestävistä tuotteista olla välttämättä valmiita maksamaan enempää. No tällä hetkellä tosiaan Kesma-hankkeessahan me analysoitiin yritysten internetsivut ja katsottiin, että miten kestävyys siellä näkyy. Ja muun muassa tähän listasin niitä asioita, mitkä eniten tulivat esille siellä nettisivuilla. Useimmin kerrottiin esimerkiksi energialähteistä, millä mökit lämpiävät. Hyvin usein kerrottiin tilan historiasta, koska hyvin useinhan maaseutuyritykset ovat sen, siinä on joku tila on se lähtökohta. Luonnosta tuotiin asioita esille, ja jos oli ruokapalveluita, lähiruuan käytöstä kerrottiin. Ja myös paikallisten palveluiden tarjontaa tuotiin esille. Eli kyllä näkyy se kestävyys, mutta se voisi näkyä paljon enemmän ja niin kuin selvemmin, että se kestävyysviesti voisi olla vähän niin kuin terävöitetympää. No miksi sitten kestävyydestä kannattaisi viestiä? Tämä on on se sitten kestävyydestä tai vastuullisuudesta, niin on todettu, että sillä on myönteinen vaikutus yrityksen imagoon ja mielikuvaan. Se voi olla toki myös erottautumiskeino kilpailijoista. Ja tosiaan se voi vaikuttaa asiakkaan käyttäytymiseen siis siinä mielessä, että esimerkiksi, otetaan esimerkki, mökillä on erittäin sujuva jätteiden lajittelu. Ja kun se oppii se ihminen siellä mökissä lajittelemaan, niin hän rupeaa toteuttamaan sitä myös omassa elämässään siellä kotona. Kestävyysviestinnällä voi olla myös vaikutus asiakkaan ostopäätökseen, riippuu toki segmentistä. Ja sillä voi olla mahdollisuus saada lisäarvoa, eli korkeampaa hintaa jostain tuotteesta tai palvelusta. Mennään näihin markkinointipilotteihin. Näiden tavoitteenahan oli selvittää, miten yksittäistä tuotetta tai palvelua kannattaisi markkinoida kestävyydellä. Ja ensimmäinen case. Meillä oli tämmöinen lähiruokalaatikko. Ja meillä oli kumppanina tässä Rock and Lake. Ja tässä me tehtiin 3 erilaista tämmöistä tarvaihtoehtoa. Oli tämmöinen järvimaisema, sitten oli viljapelto ja sitten oli tämmöinen niin kuin vanha ladon seinä. Ja kysyttiin, mitä kestävyyteen liittyviä asioita kukin tarra tuo mieleen. Eli ideana oli, että voisiko tämä pakkaus viestiä kestävyydestä. Miten se voisi viestiä kestävyydestä? Mitkä elementit siinä on, mitkä viestii kestävyydestä? No, tähän olen tiivistänyt sitten tähän alle, mitä ihmisille tämä tarra kuva toi mieleen. Järvimaisemasta ihmisille tuli mieleen kala, vesi, järvi, vesistö ja sen puhtaana pitäminen, metsä. Viljapellosta tuli yllätys, viljatuotteet. Ja sitten tästä ladon seinästä perinteiden tai vanhan vaaliminen. Et kaikki periaatteessa on kestäviä juttuja. No sitten lopuksi kysyttiin, että mikä näistä sopisi parhaiten lähiruokalaatikoksi. Otetaanpas tähän interaktiivinen osuus. Kukas mä en laske, mutta silmämääräisesti mä katsoin sitten, kenen mielestä tämä kuva sopisi, tämmöinen järvimaisema, parhaiten? Katsotaanko äkkiä? Aika moni, joo. Entäs sitten tämmöinen viljapelto? Joo. No entäs sitten tämmöinen vanha ladonseinä? Todetaanko, että hieman poikkesi, mitä saatiin tuolla isommasta ryhmästä. Että tämä vei voiton tuolla, tämä kysyttiin Tampereen matkailumessuilla. Tämä, mutta aika tämä näköjään, jos me nyt äkkiä katsottiin, niin tämä sai tässä nyt eniten ääniä. Mutta tuo oli tuo viljapeltolaatikko. Mutta se oli kyllä hienoa, että te vastasitte, että tämä, koska. Seuraava dia. Sitten me kysyttiin tarkemmin juuri tästä järvimaisemalaatikosta, eli haastateltiin ihmisiä. Ja tosiaan vähän tarkempaa tutkimusta, haluttiin mennä vähän syvemmälle asiassa. Ja kysyttiin niin kuin yleisiä mielikuvia, että mitä juuri tähän liitetään. Ja tähän liitettiin tämmöisiä mielikuvia kuin suomalainen, lähiruoka, puhtaus, tuoreus, raikkaus. Tämä oli ihan tämmöinen avoin kysymys. Ja sitten erityisesti otin tuohon poimintoja, koska tämä oli nyt lähiruokalaatikko, niin sitten näistä erityisesti lähiruokaan liittyvistä kommenteista. Että lähiruoka, hyvä juttu, mutta lähiruoan sen sanan käyttö, se on pikkasen menettänyt merkitystään, koska sitä nyt tulee joka tultista. Se on ollut useamman vuoden just tämmöinen ruokatrendi. Ja ehdotus oli, että voisiko paikallinen sana olla parempi, mutta tästä nyt ehkä semmoinen johtopäätös, että lähiruoka on jees juttu, kaiken kaikkiaan siis tämä kokonaisuudessaan tämmöinen tuotekonsepti, mutta toi lähiruokasana voisi ehkä sitten miettiä ehkä myyvemmäksi. No sitten me kysyttiin erinäisiä ominaisuuksia ihmisiltä. Nämä on kestävyysominaisuuksia, eli mitkä kestävyysominaisuudet semmoisesta listasta ihmiset liittää tähän ja mitä ei. Ja tähän mä nyt keräsin sitten ne kestävyysominaisuudet, mitkä selvästi liitettiin juuri tähän lähiruokalaatikkoon, missä oli tämä järvimaisema kuva. Ja tämmöiset asiat liitettiin. Eli heidän mielestään tämä niin kuin edustaa tällaista paikallista tai lähialueen ruokatuotantoa, puhtautta ja paikallisen yrittäjyyden tukemista. Ja esimerkiksi nyt tuo paikallisen yrittäjyyden tukeminen on aika selvä asia, koska siinä oli selkeästi ihmiset oli sitä mieltä, että kyllä tästä se tulee esille. Toki heille näytettiin tämä koko laatikkokuva. Ja siinä ehkä nyt taustalla on se, että lähiruoka kaiken kaikkiaan niin kuin koetaan, että se on sitä paikallisen yrittäjyyden tukemista. Tuosta puhtaudesta, että miksi, niin tässä on tosiaan yksi tämmöinen vastaus laitettu. Kuva antaa mielikuvan puhtaasta järviluonnosta. Eli järviluonto yhdistetään puhtauteen. Me tiedetään, että se on puhdasta. Venäläisetkin jopa varmaan tietäisivät, että se on puhdasta. Eli tietyllä niin kuin tällaisella kuvalla sä voit viestiä niin kuin puhtaudesta. Sitten tämä paikallista tai lähialueen ruokatuotantoa. Siinä tosiaan tuli tämmöisiä mainintoja, kun kysyttiin, että miksi tulee tämä tai yhdistä tämän asian tähän, niin oli kuva järvimaisemasta. Eli vastaaja silloin yhdisti johonkin tiettyyn alueeseen tuon kuvan. Ja sitten tosiaan tuo lähiruoka toki jo viestittää tuo teksti itsessään tuossa otsikossa asiasta. Sitten toki mielenkiintoisia ovat myös ne vastaukset, mitä ei yhdistetä tai yhdistetään vähän huonommin tähän kuvaan. Eli tämmöinen kuin hyvää makua, makuelämystä, niin tämä oli vähän sille se, että yhdistettiin ja ei yhdistetty. Ja sitten tämmöisiä kommentteja tuli, että miksi ei, niin oli värit oli tummat, suttuiset, syksyiset, ei tule vesikielelle. Eli kaiken kaikkiaan niin kun ruoan markkinoinnissa on niin kun tärkeätä tällaiset niin kun lämpimät värit. Et siinä ehkä tuo värimaailma kannattaa ainakin miettiä hyvin tarkkaan, jos ruokaa markkinoidaan. Ja sitten selkeät jutut, mitä ei tämä kuva viestinyt, oli terveellisyyttä ja tuoreutta. Toki nyt pitää muistaa, että siinä ne ihmiset näkivät sen, kun me esitettiin se kuva, niin ne tuotteet siinä osittain näkyivät. Ja terveellisyys on sellainen juttu kuitenkin ruokaostoksissa, myös lähiruoan ostamisessa, että se kannattaisi jotenkin viestiä, koska terveellisyys on yksi kuitenkin ruoan ostamisen niin kuin motiveista, siis lähiruuassa. Ja tuoreus on toki on sellainen asia, että eihän sekään huono olisi, mutta se nyt ei tässä tapauksessa ehkä ollut ehdoton. Mutta se, että ihmiset tuosta totesivat, että kun on säilykkeitä, niin eihän tuo ole tuoretta. Mutta sitten ehkä voi ajatella, että miten sitä terveellisyyttä erityisesti voisi tuoda ilmi. Se voisi olla vaikka erillinen semmoinen esite tai leafletti sinne sisälle, missä kerrotaan siitä, ellei sitä sitten saa siihen pakkaukseen muuten esille. No sitten vielä tiedusteltiin, mitä kestävän kehitykseen liittyviä asioita tuo lähiruokapakkaus tuo mieleen tuolla kuvalla. Ja tämmöiset asiat tulivat eniten mieleen. Eli joo, pakkausmateriaali on, se on kierrätettävää ja jopa joku erotti, että täältäkin pystyy jotain kierrättää. Tuotteet, kaiken kaikkiaan myös ruoan alkuperä oman alueen kulttuuria läheltä ruokaa, tämmöistä. Eli tässä ehkä semmoinen, että nähtävissä olevat asiat, että mitkä se niinku ihan konkreettisesti näkee, niin ne ihmiset niinku mieltää niinku ensisijaisesti tämmöiseen kestävän kehitykseen liittyviksi asioiksi. Hyvä, otetaan seuraava keissi.
Okei, kiitos. Mm-hmm. Kuuluuko sinne minunkin ääni? Hyvä. Eli mä jatkan sitten seuraavalla keissillä, joka oli tällainen Pionia Piironki yrityksen tämmöinen ostoskassi. Tuossa yläkuvassa näkyykin toi ostoskassin tollainen mallikappale. Ja se on tällainen taimikassin kokoinen kassi, ja kaikki ainakin naiskuulijat tietää, minkälainen on taimikassi, eikö? Eli se on sen tyyppinen. Tässä meidän mallikappaleessa se on sisältä valkoinen, mutta se tulee olemaan kierrätettävää ja valkaisematonta paperia. Ja tämä ekologisuudesta tässä kassissa kertookin vastaajien mielestä, että se oli valkaisematonta ja kierrätettävää. Eli se tuotiin heti ilmi näissä vastauksissa. Ja tämä valkaisematon paperihan on tätä valkaistua paperia ympäristöystävällisempää, koska kloorivalkaisusta pääsee aina haitallisia, myrkyllisiä ja jopa syöpää aiheuttavia aineita jätevesiin, niin se on hyvin tärkeä asia. Ja sitten tässä lisäksi tässä alakuvassa on kuva tässä kassin pohjassa olevasta FSC-merkistä, joka kertoo, että tämä paperiraaka-aine on valmistettu ainakin osiin, tässä lukee tämä mix, eli vähintään 70% kestävän metsänhoidon sertifioidusta metsästä. Ja lisäksi tämän puuraaka-aineen tämä alkuperä on jäljitettävissä, eli se metsä on jäljitettävissä, mistä se on peräisin. No, nämä ympäristö- ja laatumerkit onkin tärkeitä markkinoinnin kannalta, koska ne tuo näille tuotteille ja jopa palveluille tällaista luottamusta, herättää näissä kuluttajissa luottamusta. Ja niistä kannattaa toki viestiä, jos tällaisia käyttää tuotteissa ja palveluissaan, koska se helpottaa myös kuluttajia tällaisten kestävien valintojen tekemisessä. Kuluttaja ei tarvitse tutustua sen tarkemmin niihin kestävyyskriteereihin eikä muihin, kun vain on tämä merkki löydettävissä. No, tällaisia merkkejä on monenlaisia. Majoitusyrityksissä on esimerkiksi ekologisuudesta kertova, voi olla joutsenmerkkiä. Elintarvikkeissa on monenlaisia sosiaalisesta ja ekologisesta ja eettisyydestä kertovia merkkejä. Ja kemikaaleissa esimerkiksi on monenlaisia ympäristömerkkejä. No, sitten seuraavaksi tässä on nähtävissä tämän kassin layout. Eli tässä kysyttiin sitten asioita ekologisesta kestävyydestä tässä haastattelussa, ja esiin nousi tästä kuvasta ja noista tilan nimestä, niin että tuotteet on läheltä, niiden reitti on selvillä ja alkuperä on myöskin selvillä. Lisäksi tämä puhtaus nousi esiin tästä puhtaasta luonnosta, kuvista, missä esiintyy puhdasta luontoa ja maaseutua, ja terveellisyyttä toi esille kuva viljasta, lähiruuasta, maalaismaisemasta ja mielikuva jostain syystä aika monella oli pienviljelijästä. Ja tämä lyhyt tuotteen reitti, juuri leivotut leivonnaiset, viljan tähkät, ne koetaan usein, että ne viestii sitten tuotteiden tuoreudesta. Ja puolestaan sosiaalisesta kestävyydestä teemoina nousi esiin paikallisen yrittäjyyden tukeminen ja yhteistyö. No, tämä tilan nimi, yrityksen nimi, myllyn nimi ja alkutuotantoon liittyvät kuvat yhdistetään usein tällaiseen paikallisen yrittäjyyden tukemiseen, niin kuin vähän äskeisessä keississäkin oli. Ja yhteistyö tämän myllyn, tilan ja kaupan sekä kahvilan yhteismarkkinoinnin kautta pystyttiin myöskin tätä sosiaalista kestävyyttä viestimään. Kuitenkin sitten mennäänpä tähän seuraavaan kulttuurisen kestävyyden osa-alueeseen. Eli tässä tämän tilan nimi paikan nimi tai alueen nimi, ne ilmentää kulttuurista kestävyyttä, anteeksi. Kuitenkin näistä tutkimustuloksista nousi esille se, että on hyvä, että olisi vain yksi yrityksen nimi tai tilan nimi tai joku alueen nimi. Että tässä tämä kassissa koettiin, että tässä on aika sekavasti monta eri nimeä. Eli ei tiedetty oikein, minkä yrityksen tuotteita tai palveluita tässä markkinoidaan. Eli on tärkeää sit keskittyä johonkin. Tämä myös tämä maaseutumaisema ja nämä maaseutuelinkeinot toi esille perinteisten elinkeinojen kunnioittamista, mikä on yksi kulttuurisen kestävyyden tärkeä osa. No mennään sitten seuraavaan, eli seuraavana meillä oli tällainen Birgitan pajan tämmöinen fyysinen esite. Anteeksi, tässä näette esitteen kaksi eri puolta. Tämä on tämmöinen kolmeen osaan taitettava esite. Ja käydään sitten nämä esitteestä nousseet tärkeimmät kohdat läpi. Eli tässä on näitä kuvia keramiikkakursseista. Ja tosiaan tämä esite kokonaisuudessaan kuvastaa keramiikkakurssien markkinointia ja keramiikkatuotteiden markkinointia. Eli tässä on niin kuin tavallaan kaksi tarkoitusta tällä esitteellä. Niin tässä nämä keramiikkakurssikuvat kuvastaa tätä sosiaalista kestävyyttä yhdessä tekemisen ja hyvinvoinnin kautta. Eli usein koetaan, että tällainen käsillä tekeminen vaikuttaa hyvinvointiin ja asiakas voi käsillä tekemisen kautta irrottautua arjesta. Tämä voi parantaa ihmisten hyvinvointia, tämä auttaa jaksamisessa ja rauhoittaa. Ja tietysti se, että ollaan yhdessä, niin se vähentää yksinäisyyttä ja poistaa stressiä ja niin edelleen. Että paljon tällaisia hyvinvointiin vaikuttavia asioita, hyvinvointiin vaikuttaviin asioihin vaikuttaa. No sitten tästä esitteestä nousi esille, että sosiaalista kestävyyttä voidaan ilmentää ottamalla kuviin eri kohderyhmiä. Eli tässä edellisessä näkyy tuollaisia nuoria tai lapsia ja alemmassa näkyy vähän eri ikäisiä ihmisiä. Eli nämä kurssien kohderyhmänä voi olla monenlaiset ihmiset ja jopa koettiin vastauksissa, että voi olla jopa julkinen sektori. Eli jopa tätä voitaisiin tarjota, ehdotettiin, että tätä voitaisiin tarjota päivätoimintana vanhuspalveluille tai kouluille. Ja sitten näistä kuvista löytyi myös tällaiset helppo osallistua, eli tällainen matalan kynnyksen osallistuminen, luovuus ja aitous, jotka on sosiaalisen kestävyyden osa-alueita. No sitten on tällainen hauska kuva Jokioisten kartanon harmaasta rouvasta, joka tässä esitteessä oli. Tässä on tämä teksti. Näkyykö sinne se teksti? Sinne taakse. Mä voin kyllä lukea sen. Jokioisten kartanon harmaa rouva. Kerrotaan, että kartanon toisessa kerroksessa joskus häivähtää valo ja joenpuoleisen päädyn nurkkahuoneen ikkunasta katsoo kalpea kaapuun kietoutunut nainen. Myrskyöinä kartanoa ympäröivän puistometsän pimennoista ilmestyy harmaa hahmo ja katoaa jälleen. Niin tämä koettiin todella monessa vastauksessa sellaisena erottautumiskeinona. Eli tässä on tätä tarinallistamista, mistä aikaisemmin Petra jo totesi puheenvuorossaan. Eli tämä tarinallistaminen koettiin tosi hyväksi jutuksi tässä tämän esitteen kannalta. Ja sitä voi käyttää tosi monella tavalla tuotekehityksessä ja markkinoinnissa hyväksi. Ja sitten tästä vielä mennään kulttuurista kestävyyttä eteenpäin, eli vanhoista tunnelmallisista rakennuksista näissä kuvissa ja tästä lammasta esittävästä keramiikkatuotteesta. Siitä nousi esille maaseudun elinkeinon ja perinteiden kunnioittaminen, eli ne on tärkeä osa tätä kulttuurista kestävyyttä. No, tuoltahan näkyy kaikki me kasviharrastajat, katsotaan, että tuollahan perennakasvia, perinteisiä, on maksaruohoa ja päivänliljaa ja niin edelleen, niin nekin voi monelle ehkä kohderyhmän asiakkaalle tai kuluttajalle tuoda hyvinkin kulttuurisen kestävyyden merkkejä esiin. Muistoja nuoruudesta tai lapsuudesta maiseman kokemisesta. Eli tämä kulttuurinen kestävyys onkin tässä esitteessä perinteiden kunnioittamisen ja käsityöperinteen luonnollisuuden aitouden kautta erittäin keskeisessä osassa. Ja tästä voin kertoa sen verran, että meillä oli alkuperäisajatuksena, että tämä ilmentää vain sosiaalista kestävyyttä tämä esite. Ja nyt se onkin sitten, se ilmentää sekä ekologista, kulttuurista että sosiaalista kestävyyttä, kun mennään vähän pintaa syvemmältä katsomaan. Ja Hanna-Maijan vuoro jatkaa.
Joo. No niin, viimeinen case. Sitten hypätään ehkä meillä Etelä-Savossa tyypilliseen maaseutumatkailutuotteeseen, eli huviloihin. Tosiaan tässä meillä oli tämmöisen, kumppanina oli kaidankiho, ja tosiaan tässä testattiin tämmöisen ekologisten huviloiden niin kuin viestintää, ja tässä otettiin tällaiseksi tavaksi tai kanavaksi tämmöinen huonetaulu, joka on siellä mökin seinällä. Ja tosiaan tällä kertaa meillä olikin sitten segmenttinä venäläiset asiakkaat, koska tosiaan meillä Etelä-Savossa se on yksi tärkeä matkailijaryhmä. Ja tosiaan me tiedusteltiin näiltä asiakkailta sitä, että vaikuttaako tämän taulun sisältö, tämä tieto heidän niin kuin tuleviin mökkivarauksiin ja mielikuvaan yrityksestä ja niin poispäin. Ja se oli tässä se lopputulema, että venäläiset asiakkaat koki, että tämä ekologisuus ja mikä tieto tässä on, että se on niin kuin lisäbonus tavallaan tähän mökkivaraukseen. Että se ei ole se ensisijainen valintakriteeri, mutta se on hyvä lisä. Ja heidän mielestään se on osoitus tämän yrityksen, niin kuin, että ne huolehtii tulevaisuudesta ja säilyttää luontoa. Koska venäläisethän arvostaa todella paljon tätä meidän puhdasta luontoa, niin sen takia on tosi hyvä, tai olisi hienoa, että ketkä yrittäjät toimii ekologisesti, tai ainakin tekee jotain sen eteen, niin kertoisivat sen, tämän luonnon säilyttämisen ja suojelemisen toimenpiteet. Ja toki sitten venäläiset asiakkaat koki sen myös, että kun te pidätte täällä näillä mökissä olevilla toimenpiteillä yrittäjä huolehtii, tai miten yrittäjä on tehnyt ne mökit, ja että hekin tavallaan sitten pystyvät täällä toimimaan hyvin, niin se on niin kuin, siinä on yhteys heidän niin kuin oman lomansa, sen matkailijan niin kuin oleskeluun, että täällä on puhdasta, kun näin toimitaan. Ja sitten tämä oli, mikä oli erittäin mielenkiintoista, mikä näissä vastauksissa tuli todella selvästi esille. Että he arvostivat sitä, että tällä yrittäjällä se ei ole vain imagokysymys, eikä ne tällä hae niin kuin liikevoittoa, vaan se on niin kuin yrityksen arvot ja teot, mitkä tässä puhuu. Ja ne niin kuin osoitti, että se oli heistä kunnioitettavaa. Ja tässä tosiaan yksi vastaus sitten ihan käännettynä, että luonnonsuojelu on tärkeää. Se kertoo siitä, että yrityksellä on olemassa toiminta-ajatus, joka poikkeaa tavallisesta liikevoiton saamisesta. Ja sitten tosiaan, kun tässä mainittiin nämä teot, niin tosiaan niillä teoilla myös yritys voi viestiä. Ja tässä on tosiaan samasta yrityksestä kyse ihan muutama esimerkki. Miten teoilla voit viestiä ekologisesta kestävyydestä. Ihan, nämä ovat todella oikeastaan yksinkertaisia juttuja. Tässä on esimerkiksi jätteiden lajitteluun on ohjeistus tässä yläkaapissa. Tokihan se olisi hienoa, että se pystyisi tänne sijoittamaan, mutta jos ei tilan vuoksi toimi oikein, sen voi laittaa tänne. Eli heti siinä, missä se juttu tehdään, niin on se ohjeistus. Ja sitten toki nämä mökit, kun sanoin, tosiaan ekologisia, siellä on tehty paljon ratkaisuja, ekologisia ratkaisuja, muun muassa tämmöistä alipainevessat. Tosiaan tämä termi sosiaalinen markkinointi on tätä, että voit vaikuttaa myös asiakkaan käyttäytymiseen. No, tässä oli nämä meidän keissit, mutta me sitten vähän tiivisteltiin vielä näitä asioita.
että mitä me ehkä vinkkejä uskallettaisiin sitten näistä niin kuin sanoa. No, tähän keräsin nyt ruokaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden markkinoinnista tämmöisiä asioita. Tämmöiset ihan ihmiset ehkä tiedostaa tämän kierrättämisen, ja se on hirmu selkeä viesti. Sen kaikki ymmärtää. Eli esimerkiksi just tosiaan, jos on mitä materiaalia tuotteessa tai pakkauksessa, niin semmoinen kierrätettävyys, kierrätettävä ekologinen materiaali tämmöisissä, niin sen ihmiset hoksaa ja se tosiaan viestii siitä ekologisuudesta. Ja sitten tuotteiden alkuperä on hyvä tuoda ilmi täsmällisesti ja selkeästi. Tilan, paikan tai alueen nimi. Et ihmiset, ainakin eräässä brittiläisessä tutkimuksessa oli, että ihmisillä on tarve tarkkaan tietää, mistä se tulee. Siinä on myös varmaan taustalla se, että se on niin kuin vakuuttavampaa. Et toki tässä nyt on se puoli, että jos vaikka minä markkinoisin nyt vaikka kangasniemeläisiä tuotteita, niin sanooko se sitten se kangasniemeläisyys kaikille jotakin? Tämä on semmoinen niin kuin puolensa ja puolensa. Ja tosiaan lähiruoka itsessään hän siis jo viestii siitä paikallisen yrittäjyyden tukemisesta. Ja sitten se, että jos haluaa tästä ruokatuotteiden puhtaudesta esimerkiksi sitten viestiä kuvin, niin tosiaan tämmöinen kuva, mikä ilmentää puhtautta, puhdas luonto, maaseutu, niin niillä tosiaan voidaan tämmöisestä ruokatuotteiden puhtaudesta viestiä. Et yleensä se, mikä näkyy, niin se laitetaan aika usein merkille. No sitten tähän yleisesti niin kuin tuotteiden ja palveluiden markkinoinnista. Tosiaan se paikallisuus kannattaa tuoda esille selvästi tekstein ja tarkasti valikoiduin kuvin. Eli sillä tarkoitan sitä, että jos jollakin alueella on hyvin tyypillinen luonto, on se sitten vaikka kiviä ja järveä, niin kuin Rock and Lake, niin tosiaan se kuvamateriaali kannattaa sitten tukea sitä asiaa. Paikallinen yhteistyö, se kannattaa tuoda esille. Ja sitten kuvat maaseudusta kuvastavat luonnollisuutta, aitoutta ja perinteiden kunnioittamista. Maalaismaisema voi viestiä myös terveellisyydestä. Ja tosiaan sitten, jos tämmöistä yhdessä tekemisen ajatusta haluaa viestiä, niin tosiaan kuvat sellaisia, missä on kohderyhmään kuuluvia ihmisiä, tosiaan sen segmentin mukaan nyt, kelle sitten markkinoidaan. Ja sitten toki niin kuin useampi ihminen. Ja sitten tarina. Se auttaa erottumaan kilpailijoista ja se on myös houkutteleva. Ja sitten ekologisista teosta kertominen edesauttaa vastuullisen mielikuvan syntymisessä yrityksestä sekä lisää asiakkaiden arvostusta ja kiinnostusta yritystä kohtaan. Ja sitten vielä ihan tähän lopuksi vielä tämmöistä vähän niin kuin yleisemmän tason niin kuin markkinointiviestintään liittyvää ja erityisesti mikä sopii kyllä myös kestävyydestä viestimiseen. Eli tämmöinen vinkki kuin tunnetta ja tietoa siihen viestintään, koska kuluttaja tekee sen ostopäätöksen sen tunnetason ja sitten tällaisen tiedollisen tason niin kuin yhdistelmänä. Eli meihin hän vetoo tunnejutut, mutta sitten me halutaan myös joku määrä sitä faktaakin sinne taustalle. Eli rakenna siis se markkinointiviestintä käyttäen tunnetason viestintää, koska se on yleensä vaikuttavampaa myös. Ja sitten tietoon perustuvaa viestintää. Ja tosiaan, että miten se tunnetason viestintä on, miten sitä voisi toteuttaa, niin tarinat, me varmaan voidaan koskaan hokea liikaa tarinoita, ja sitten laatusanojen käyttö. Ja sitten jotenkin sen aitouden tuominen esille, mutta ei sitten semmoinen yli hehkutuskaan, siitä menee sitten vähän niin kuin se luotettavuus pois. Ja sitten tosiaan, niin kuin, jos tiedollista asiaa, niin on se sitten määrällistä tai laadullista, niin faktoihin pyrkiminen. Ja täällä kerro sellaista, mitä sä et tee, tai mistä sulla ei ole tietoa. Hyvä. Ja niin kuin tosiaan tuossa alussa todettiin, niin tästä aihepiiristä tosiaan tulee julkaisu sähköisenä tuossa joulun mennessä. Tosiaan nimellä, tunteella ja tiedolla kestävyydellä markkinointi maaseutumatkailuyrityksessä. Kiitoksia.
Ja ensimmäinen lavalle pyydettävä on Islannin poneja ja majataloa suurella sydämellä. Islannin hevosia suurella sydämellä ratsastava Pipsa Wagner, Purola Farm, Saarijärvi. Okay. Ja alas. Sulle on paikka tuolla, ole hyvä. Seuraava lavalle kutsuttava on paikalliskulttuurista ja kulttuurihistoriasta matkailutuotteeksi nostanut Mirja Oikari, Jakolan tilaa Pylkönmäki. Ihanaa, että heillä on nämä kisanumerotkin rinnassa. Kolmantena hiljaisuus kuultavissa, tarinallistamisen mestari Hannele Levävaara, Nukula, Oravasaari. Tämä on hyvä, kato Reisipeppu Jumppa sulle samalla. Ja seuraavaksi meille lavalle kutsutaan maaseutumatkailun verkon kutoja, visionäärinen yrittäjä Jenni Vaheristo, Kakkaramäki Oy, Rock and Lake-verkosto, Kangasniemi. Ja viidentenä saamme miesvahvistusta tähän loistavaan joukkueeseen, eli elämyksiä luonnosta, vesillä, lihasvoimin, melontamestari Bela Pavelka, Tavin sulka, Jyväskylä. Ja nyt sä voit iltajumpassa jättää nyt sitten vähän kyykkyjä vähemmän, koska nyt tuli jonkin verran tätä jumppaa. Tervetuloa panelistit. Te olette ollut Kesman matkassa 2 vuotta, eikö vaan, seikkailleet. Ja olisi vähän kiva kuulla, että millaisia konkreettisia asioita teidän yrityksessänne on tapahtunut matkan aikana ja mistä te olette niin kuin erityisen ylpeitä. Meillä täällä taustalla pyörii hieman kuvia. Ne on otettu yritysten nettiviestinnästä eilen aamulla. Eli nettisivuilta sellaisia muutamia kuvia, mitkä minä itse koin, että oli niin kuin kuvasi hauskasti ja kivalla tavalla näiden yritysten toimintaa. Meidän paneelin teemat ovat ekologinen, kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys. Eli 3 kestävyysteemaa. Kestävyyslajia ja sitten on vielä 4. tuo viestintä, niin tällaisilla teemoilla mennään. Ja jokaiseen teemaan yleisöllä on mahdollisuus sitten esittää kysymyksiä, että olkaahan skarppina ja hereillä, siksi mä vähän teidän verenkiertoa halusin lisätä. Hyvä. Yrittäjät rupesivat katsoa, mitä kuvia se on sinne ottanut.
Hienoja.
Hyvä. Hei, aloitetaan ekologisesta kestävyydestä. Mielellään vähän kuulisin esimerkiksi Pipsalta. Et miten se teidän toiminnassa näkyy, ekologinen kestävyys, ja minkälaisia asioita siinä oikeastaan niin kuin viety eteenpäin viime vuosina?
Joo, me panostaa aika paljon tähän ekologisuuteen, eli me halutaan, että meillä kierrätetään ja toivotaan, että asiakkaatkin kierrättäisiin. Sitten me esimerkiksi lämmitetään ihan täysin niin meidän oma metsän puilla, eli me ei käytetä sähköä tai öljyä tai muuta lämmitystä, että meillä on semmoinen lämmityskeskus siellä ja kaikki vedet ja kaikki lämmitykset ja kaikki toimii sillä puulla. Ja sitten yritetään käyttää lähiruokaa, ja nyt sitten ihan viimeisimpänä on, että me ollaan ensi vuonna sitten luomutila ihan virallisesti, että me viljellään luomuheinää meidän hevosille.
Mahtavaa. Miten Kesma on ollut tässä No niin, aplodit, hei, jos siltä tuntuu.
Kyllä kaikki niin kuin vähän tässä samaan aikaan, että sitten tietenkin varmaan tulee jotain ideoita, on tullut tässä Kesman aikanakin. Ja justiinsa esimerkiksi sitten niitä huonekansioita ollaan tekemässä, ja nehän nyt on tehty sitten tämän projektin aikana kokonaan.
Joo. Mm. Hei, mites Belalla, sunhan koko liikeidea pohjautuu tavallaan tämmöiseen ekologiseen kestävyyteen. Kerrotko vähän miten mitä sun business on? Ja...
Joo, mä aloittaisin näin, että kun kysymyksesi oli aluksi se, että mistä olemme ylpeitä.
Hyvä.
Mä olin tässä nyt, että mä syrjyn tänä keskellä. Ja mä olen ylpeitä erittäin tästä 4 tukesta naisesta.
No niin! Pidetään sun paikka siellä.
Ja tietenkin kaikista muista yrityksistä, jotka ovat mukana tässä. Vaikka tämä oli semmoinen hauska yhteensattuma, että Jennin kanssa tutustuimme henkilökohtaisesti täällä, ja meillä on sovittu ensi viikoksi jo tapaaminen verkostoutumaan. Mutta muuten olemme enemmän vähemmän tekemissä toisiemme kanssa nyt jonkun aikaa. Ja niin kuin Harald Rudvin sitten sanoikin, network, local network, että ne yhteistyöt paikallisesti kannattaa vahvistaa ja sitä kautta näitä vaikutuksia sitten moninkertaistaa. Että se on ollut eniten antoisa minulle, että tosiaan näiden opintomatkojen ja koko hankkeen aikana parhaat ajat olivat lounaat ja bussimatkat, jolloin me ehtimme keskustella tosiaan, että minulla on tämmöinen, sinulla on tämmöinen, no mitä voimme tehdä yhdessä, ja tehdään sitä pikkuhiljaa viiden eteenpäin. Tietenkin ei päivästä toiseen tapahtu hirveästi paljon, mutta lähitulevaisuutta ajatellaan toivottavasti yhä enemmän ja enemmän, ja sitä kautta sitten täällä pikkuhiljaa Keski-Suomen tyhjällä maateillä, siis ei valtakuntateillä, vaan maateillä nimenomaan, kaiden maatilan välillä olevan tiellä ilmestyvät yhä enemmän muuta kieltä puhuvia kuin suomea, ja jättävät sitten yhä enemmän rahaa meille kaikille.
Hyvä, kiitos.
Ja sitten tämä varsinainen kysymys.
Hyvä! Joo, eli miten teidän liiketoiminta on? Teillä on siis melontaa, niin sä avaatko vähän sitä, että miten olet muuttanut sitä liikeajatusta tavallaan?
No, muutos. Nyt vähän. Sitten se muutos ei hirveästi paljon tapahtunut sinänsä, kun minulla on ihan täsmälleen mahtuu tähän ei sustainable, vaan responsible travelin ajatukseen. Tämä koko idea, kun lähti liikkeelle, että mahdollisimman paljon paikallisella voimilla ja mahdollisimman vähän motorisoitulla tavalla lähtisi liikkeelle, tuodaan ja sillä paikallisen kulttuurin ja elämän palikkoja sillä tasolla, että eri kansakunnan asiakkaat ovat kiinnostuneita eri asioista. Eli meidän täällä lähiseudulla, jos Keski-Suomeen ajatellaan, on sellaisia universaalisia kulttuurihistoriallisia paikkoja kuin UNESCO World Heritage-paikkoja, joita kaikkia kiinnostaa, mutta on sellaisia, jotka kiinnostaa enemmän brittiläisiä, on sellainen, joka kiinnostaa enemmän venäläisiä ja kiinnostaa enemmän saksalaisia. Ja sama reitin varrella löytyy ne paikat, ja tietenkin kun Aamiaisen ja Lounaan välillä on tietty aika, että pitää päästä aika paikasta A paikalle B. Ei kaikkia voi katsoa saman matkana. Että sitten mietitään noita asioita sivulle, mikä juuri sitä kohderyhmää ei välttämättä kiinnostaa. Ja, tai tuodaan enemmän sitä esille, mikä enemmän kiinnostaa sitä kohderyhmää.
Ja toi elämykset on varmaan semmoinen, elämyksiä luonnossa on varmaan teillä sellainen juttu, mistä aikaisemmin jo kuultiin, että nimenomaan se on se elämys, ei pelkästään value, vaan experience business enempi ja enempi myös sulle, eikö vaan?
Kyllä, ja aika pitkälti me menemme sitä linjaa, että asiakkaat ovat oikeasti guests ja aktiivisia osallistujia, että ei valmiina saatu vieden paikasta paikalle, niin että hän on matkustaja siellä, vaan oikeasti kokee sitä matkaa, itse joutuu hakkaamaan puutta, keremen sientä ja sitten laitamaan sama sientä kattilaan ja sitten joku teistä tekee sitä ruokaa. Tai heidän avulla tekee sitä ruokaa.
Aivan. Niin verkosto ehkä on sulla se ykkösjuttu. Hannele, mites teillä? Mikäs on se juttu, mistä saat erityisesti ylpeä?
No, mä oon kyllä erityisen ylpeä kokonaisuudessaan ekologisesta kestävyydestä. Ja musta tuntuu, että mä olen sen imennyt jo mun äidin maidossa joskus aikoinaan, kun mä olin ihan pikkuinen vauva ja pikkulikka, koska se on ollut mun sydäntä lähellä aina. Ja silloin, kun ei vielä mistään Kesma-hankkeesta tai kestävästä matkailusta edes haaveiltu eikä puhuttu, eli 90-luvun loppupuolella, niin me teimme Nukulassa sen päätöksen, että joka puolelle tulee kuivakäymälät. Eli se oli se meidän ensimmäinen iso kestävyyden kehityksen juttu. Ja voitte kuvitella, kun jokaisen asiakkaan joutuu tietyissä käymälöissä niin kuin opettamaan, että, niin, että ensimmäinen puhe on se, että miten mennään meidän vessaan ja miten siellä toimitaan. Miehetkin istuvat kaikissa vessoissa, eikö niin? Ja mä en ymmärrä, miten nuo pienet poikavauvat opetetaan jossain vaiheessa nousemaan pystyyn ja tekemään sen asian seisaltaan, koska pienenähän ne siellä potalla istuvat kaikki. Eli tämä on meidän, meillä on 4 erilaista kuivakäymälätyyppiä, että jos tarvitsette joskus konsultaatiota, niin ei mitään muuta kuin ottakaa Nukulaan yhteyttä. Meillä on kokemusta todellakin hyvistä ja vähän huonommista, että osaan niistä kyllä kertoa aika paljon. No Kesman mukana, meillä, siis mähän olen aina kierrättänyt jätteetkin ja niin kuin huomaatte, minä toin ihan tarkoituksella tämän mukin, tämä on ollut mulla aamusta asti tämä sama muki. Mä aina käyn sitä vaan täydentämässä tuolla, koska en mä voi heittää päivän aikana kuin yhden muovin mukin roskikseen. Se on jo mulle aika iso juttu. Eli mä oon aina kierrättänyt, mutta Kesman mukana niin me sitten sanotaan niin kuin pienestä tämmöistä Hannan ja Petran, ei nyt painostuksesta, mutta aina kun mä näin heidän naaman, niin meillä ei ole jätekatosta. Niin me rakennettiin viime kesänä jätekatos, mutta Hanna sanoi, että eihän se ole mikään katos, että se on pikkuinen maja. No niinhän se onkin, tulkaa katsomaan, se on upea maja. Siinä on pyöreät ikkunat ja kaikki, että se on semmoinen, mikä on niinku toteutunut nyt tämän hankkeen aikana. Mutta sitten hankkeen aikana on toteutunut paljon muutakin sellaista, mikä liittyy kestävään kehitykseen, jotka ei ole sitten Kesmasta tulleet. Eli mä suojelin 3 eri metsäaluetta metsosuojeluun. Eli meillä on 400-vuotiaita mäntyjä Haukkavuoren kupeella, tulkaa katsomaan niitäkin. Ja sitten siellä on sellainen pikkuinen, vähän matalempi tuommoinen mäki. Mä en ollut itsekään siellä koskaan käynyt, niin Seija Tiitinen Salmella Metsäkeskuksesta sanoi, että muuten sekin suojellaan. Ja sitten suojellaan se Tuomojan ympäristö. Mä sanoin, että juu, kaikki suojellaan, että antaa mennä vaan. No me käytiin sitten viime keväänä katsomassa nämä suojelupaikat ja merkittiin ne sinne sinisellä merkinnällä, niin kuin pitää lain mukaan merkatakin. Ja se toinen alue, se matalempi nyppylä, niin se oli kukaan mulle sellainen elämys, että vau, wow, onko meidän metsässä tällaisia? Tuolla on nimittäin yksi kuva, mikä me ollaan itse tehty, sellainen kuva, jossa sinne, oliko sillä nyt keltainen pusero vai keltaiset pöksyt sillä nuorella miehellä, joka seisoi käsillään siellä kiven päällä. Se on Tapion alttari, eli metsän isännän Tapion alttari. Ja meillä on siellä yhdellä seudulla, niin siellä on luonnon tekemiä Tapion alttareita, ainakin 3 erilaista. Mutta miten se luonto on pystynyt nostamaan sen 3. kiven sinne kahden päälle? Eli tämä on ollut iso juttu ja nämä otetaan asiakaskäyttöön, me raivataan sinne polut. Tälle alueelle on aika helppokin raivata se polku, ei ole mitään ongelmaa, mutta sitten siinä Haukkavuorella on vähän vaikeampi, mutta ei se mitään. Pirunpellolla ollaan lähellä Manalaa ja Haukkavuorella lähellä Jumalaa kuitenkin kaiken kaikkiaan. No sitten tuo parkouralue on yksi tällainen kestävyyden mitta. Siinä mielessä, että se on, kuulkaa, mä tarkistin tämän Parkour Akatemiasta, koska se on tehty yhteistyönä Parkour Akatemian kanssa, että onko Suomessa muualla metsäparkour-alueita, niin viime viikolla he sanoivat, että ei ole, mutta ehkä kohta tulee, mutta he ei tiedä vielä. Eli se tarkoittaa sitä, että sinne ei ole hankittu mitään betonia eikä mitään tämmöistä sähköä käytetty, kun betonia on myllätty, vaan sinne hankittiin iso tuo kaivinkone, ja kaivinkone siirsi ne jumalattomat möllykät. Jos käytte Nukulassa ja Nukulan sivulla, niin te näette, että meillä on hiekkaranta, jonka raekoko ei kukaan sanonut, on julmetun isoja ne kivet. Eli kivet siirrettiin paikoille, jossa sitten ihmiset parkouraa, ja sitten me tehtiin koivuihin tämmöiset, riippu, mikä tämä nyt on tämmöinen, tanko, riipputanko, mikä lienee. Mutta nekin on kiinnitetty koivuihin sillä tavalla, että on puista tehty semmoiset koivun runkoon sopivat kappaleet, jossa on valtavat mutterit ja ruuvitanko ja mutterit, ja sitä voidaan löystää sen mukaan, kun se koivu kasvaa. Et niitäkään ei ole kiinnitetty siis millään nauloilla ja tämmöisillä niihin koivuihin. Ja sitten Eino kävi kylässä ja kaatoi sopivasti ison kuusen rungon, josta tuli juoksupaikat sinne parkour-alueeseen. Eli tämä luonto on aina mukana. Eli
ekologisuus kuulostaa, että lähtee perusasioista sieltä vessa-asioinnista Sitten se liittyy metsäteollisuuteen, mistä aiemmin täällä puhuu Hannu mainitsi, metsäteollisuusyhteistyö. Ja sitten se vielä liittyy aika vahvasti teidän palvelutuotteiden kehittämiseen.
Kyllä, kyllä. Viljellään omia luomujuureksia pääsääntöisesti ja yrttejä. Ja sitten meillä on myös sitten, Pipsa mainitsi tuon hakelämmityksen ja puulämmityksen, niin meillä oli ihan sama juttu.
Hui, mä ihan hengästyin jo, vau. Wow. Onko yleisöllä kysymyksiä ekologiseen kestävyyteen liittyen? Keltä tahansa näistä yrityksistä? Onko Mirjalla jotain, haluatko nyt sanoa? Joo.
Tuli niin tyhjentävä. Niin
onko se jotain ekologiseen kestävyyteen liittyen yrittäjiltä kysyttävää tämän pienen alustuksen jälkeen? Aika huikeita asioita ja tosiaan musta oli kiva, että löytyi niitä yhtymäkohtia aika paljon niihin meidän aikaisempiin puhujiin ja semmoisiin teemoihin, mitä siellä.
Voisin mä mainita tuon luonnon materiaalien käyttämisen.
Okei.
Meillä se on aika hyvin esillä ollut, että on...
Ja Kollan tilalla,
niin,
joo.
Se nyt voisin unohtua sulta vissiin.
Miten sä käytät?
Mikä se hake sitten on muuta kuin luonnon materiaali?
Tietysti, mutta näin niin sisustuksessa.
Joo.
Yritetään kaikki ja kesäkikkukaat ja kaikki tulee sitä pihan lähellä.
Aivan. Tyyppistä, jos raivaatte metsää, niin kaikki. Uuden mökin tilalta. Niin. Joo.
Hyvä. Hyvä. Meillä esimerkiksi niin silloin, kun rakennettiin taloa, niin otettiin ekologisuus myös huomioon, että termiksin selluvillalla, eli tämmöisellä kierrätyspaperilla, on esimerkiksi tehty noi huoraukset.
Joo.
Ja sitten me itse keiteltiin yksi juhannuspuna multa maalia, että
maaltiin
sillä koko talo.
Kyllä. Hyvä. No toi onkin hyvä aasinsilta sitten meidän kulttuuriseen vastuullisuuteen, punamullan keittäminen ja muu aika perinteistä juttua. Me aikaisemmin kuultiin, että semmoinen slogan jäi mulle mieleen tästä englanninkielisestä esityksestä, että sinun arki on toiselle elämys. Ja silloin mulla tuli tosi monen teidän liiketoiminta mieleen, että teidän arki on jollekin muulle todella extreme kokemus. Mirjahan sä voisit jatkaa vaikka siitä, se paikalliskulttuuri näkyy Jakolan tilalla ihan mielettömän vahvasti. Tuolla on pitopöytää ja rakennuskantaa. Se löytyy teidän nettisivuilta. Joo. Kerrotko vähän siitä?
Meillä on tästä kyläkoulusta, mikä meillä on kunnostettu. Eli siinä on just perinnemaaleilla maalattu ja tätä hyödynnetty paljon tämmöistä vanhaa. Huonekalut kaikki on kunnostettu vanhoista. Ja siinä on niin kuin 50 luku näkyy aika vahvasti siinä, eli se on semmoinen hyvin ajaton, että ei tarvitse joka vuosi uusia sisustusta eikä mitään, kun se on aina se ajankohtainen, koska se on vanha. Eli se on taloudellisestikin aika hyvää. Ja sitten irtaimistot, majoitustilat ja kaikki, niin ne on tosiaan 50-luvun tyylillä. Ja sitten pihasuunnitelma on tehty perinnekasveilla. Ja lähiruoka tietysti on osaltaan kanssa siinä uusien perinteisiin ja paikallisuuteen. Eli meillä on yrttitarhat siellä takapihalla ja sieltä haetaan ruokapöytään tuoreena. Ja kun hiilijalanjälki, niin ainakin jos lähtee tänne Jyväskylän tukkuun hakemaan kaikkea, niin on ihan nahistuneita jo ja muuta. Että se on hyvin luonnollista toimintaa meillä.
Joo. Teidän tämä 50-luvun vanha koulu, mitä te olette kunnostanut pitopalveluksi ja bed and breakfast-paikaksi, niin sen nimi on Mulikan Hilton. Mistä se nimi tulee?
No nimi tulee, kun se on niin hienolla paikalla. Eli siinä tulee sitä glamuuria vähän jo sitä, että se on niin kuin Hilton. Mutta siinä on historian taustaakin. Eli aikoinaan se on asutus tullut Pylkönmäelle 1500-luvulla. Ja silloin ensimmäiset asukkaat tuli ja sitten 1700-luvulla lähti Amerikkaan väkeä sieltä aika paljon. Ne perusti kylään sinne, mikä osavaltio se nyt oli, niin siellä on Mulika Hill. Eli näin kaukaa tätä perinnettä ja tämmöistä on niin kuin lähtenyt tuonne
Amerikoihin asti. Eli ei se ihan tuulesta temmattu juttu ole tämä nimikään. Ja kyllähän se aina asiakkaita kiinnostaa ja tavallaan semmoinen keskustelun aihe jo syntyy siitä.
Mä oon viettänyt Mirjan Mulika Hiltonissa ja Jakolan tilalla, niin vietin yhden päivän. ja tota, niitä tarinoita ja sitä kulttuurihistoriaa pursuaa joka puolelta. Se pursuaa siellä paikan päällä ja tota, se on jokainen huonekalu, jokainen sisustuselementti, niin sillä jokaisella yksittäisellä tavaralla niin on huikea historia ja kulttuurinen arvo, ja se löi silloin pitkä semmoinen paikallisuuden niin kuin symboli. Et se oli niin kuin mieletön elämys haastatella ja olla niin kuin Mirjan vieraana joo, silloin yksi kesä siellä.
Joo, ja se aiheuttaa niin kuin asiakkaistakin, niin saa heti semmoisen jutun juuren, että ne kyselevät, ja se on niin kuin semmoinen hyvin luonnollinen kontakti niihin asiakkaisiin, kun ne kyselee ja tämmöistä, että se on semmoinen, niin kuin semmoinen, miten mä nyt sanoisin, mutta se on semmoinen niin kuin mukava lisämauste siihen kaikkeen.
Joo, se näkyy siellä kyllä kaikessa, mitä on esineitä ja muita. Kulttuurista vastuullisuutta myös on se tarinallistaminen, se mistä nyt tänään on paljon puhuttu. Hannele, kerrotko sä vähän, teillä on Nukulassa kovasti tarinallistettu teidän tuotteisiin asioita. Niin, ja palveluja. Miten ne oikein syntyy?
Ne tarinat.
Niin, mistä no, se liittää?
No, siinä on kolme pääsemistä aluetta, mistä ne syntyy. Ensinnäkin on erilaiset tapahtumat ja omat kokemukset. Mä törmään aina hulluihin tilanteisiin, ja sitten mä rupean niitä sitten vaan kirjoittelemaan ylös, ja ajattelen, että tästä tulee hyvä tarina. Ja sitten toinen lähde on mun oma intuitio. Mä oon semmoinen, että mä aina yritän löytää kaikesta sen semmoisen oudon ja merkillisen ja itselleni uuden. Eli mä ammennan tämmöisiä asioita jatkuvasti. Ja sitten on ihan tämmöinen kolmas lähde, joka on aika proosallinen, eli Toivakan historia ja Oravasaaren historia, joita olen sitten lukenut ja sieltä ammentanut ainakin sen valkoisen ratsutarinan, mutta se on ainoa, joka on sieltä. Mutta muut on tällaisia, että intuitioon ja omiin kokemuksiin perustuvia juttuja.
Joo. Onko jollain muulla tarinoihin, mitä haluat tarinoihin liittyen tai... Tämä nyt tulisi mieleen kertoa esimerkkiä.
Tulevaisuutta tässä nyt jo haaveilen vähän, kun mulla on semmoinen koirahalli valmistumassa nyt vuoden päästä. Siellä jää, eli navettarakennus jää tyhjäksi. Ja siellähän on aika paljon näitä seiniä. Seiniä sitten, ja suunnitelmissa on sitten tämän Jakolan tilan 100-vuotinen historia kuvilla laittaa sinne seinille. Eli se jää niin kuin sinne muistiin sitten, että tämmöinen suunnitelma on nyt näin tarinallistamiseen tulossa.
Joo, ja taas se näkyy teillä fyysisinä kiinteinä rakenteina. Hyvä.
Pitäisikö muunkin avata sanan?
Joo, ilman muuta. Joo.
Ei sitä tuppisuuna. Eli mä oon Jenni ja Kakkaramäki Oy:stä ja tosiaan Rock and Lake-verkoston veturina toimin. Ja tämä Rock and Lake on meidän aputoiminimi. Ja koska Kakkaramäki on aika eksoottinen, vähän turhankin eksoottinen monelle ulkomaan elävälle, niin oli pakko keksiä vähän tuommoista kansainvälisempää nimeä. Ja siinä sitten pyöriteltiin, että mikä olisi semmoinen tarpeeksi laaja nimi, jossa olisi niin kuin se tarina takana, ja se tarinan kirjoittaminen on vielä kesken aika pahastikin. Tässä on ollut niin paljon asioita, mitä ollaan viety eteenpäin 3 vuoden aikana, mutta tosiaan, että Rock and Lake, eli se alue, missä on kiviä ja järviä, niin se on se alue, missä me toimitaan ja halutaan niitä elämyksiä just tältä alueelta tuoda sekä suomalaisille, mutta varsinkin sitten ulkomaalaisille ihmisille.
Teillä on se verkosto, yritysverkosto Rock and Lakein alla. Kuinka monta yritystä siihen kuuluu?
No, tällä hetkellä 18 toimijaa, mutta tähän on
startup-yritys, eli tähän verkostoon toivotaan vielä enemmän yrittäjiä ja toimijoita mukaan. Ja myöskin opiskelijat, jos on hinkua tehdä jotain matkailun parissa, varsinkin näissä meidän sähköisen liiketoiminnan jutuissa, niin siinä sisällön tuotannossa niin saa olla mielellään yhteydessä. Et tosiaan tästä vanhasta, mitä jääkausi on jättänyt jälkensä tänne luontoon näistä kivistä järvistä. Sieltä lähdetään ja tosiaan viedään nyt tuon sähköisen liiketoiminnan ja toiminnanohjausjärjestelmien kautta maailmalle somea käyttää näitä maisemia ja tarinoita, elämyksiä, mitä täällä Järvi-Suomessa on koettavana.
Ja Jenni on tässä vähän vaatimaton, koska hehän ovat saaneet Inno Elma-palkinnon marraskuun lopussa Helsingissä. Nimenomaan tämän verkoston kehittämisestä ja sähköisistä palveluista. Haluatko itse kertoa palkintoperusteita vai luenko minä täältä?
Saat lukea.
Mä voin lukea, joo. Eli Kakkaramäki on Rock and Lake -yhteistyöverkoston veturina aktiivisesti ja yrittäjämäisesti kehittänyt toimintaansa ja uusia tuotteita. Asiakas löytää palvelukokonaisuuden koko tarjonnan, majoituksen ja ohjelmapalvelut, ruokatuotteet ja pitopalvelun yhdeltä nettisivustolta. Kokonaisuuden voi koota ja varata ja maksaa verkkokaupasta. Henkilökohtaista palvelua saa 4 kielellä. Tässä kehutaan myös tätä tarkkaan suunniteltua markkinointia, jota tehdään ammattimaisella selkeällä otteella. Ja erityisesti panostukset sähköisen liiketoiminnan ja jakelukanaviin saavat kiitosta. Tämä on aivan tuore Helsingissä Inno Elma-palkinnon saaja, ja minusta on hienoa, että hän on osa meidän verkostoa ja kutsuu vielä opiskelijoitakin mukaan, niin aika siistiä. Hyvä. Mutta hei, verkoston kehittäminen. Miten siinä on onnistuttu? Se on joskus vaikeaa. Belalta näytti onnistuvaa verkoston kehittäminen ihan helposti. Siitä se vaan lähti, hyppäsi keskelle ja alkoi uimaan. Mutta miten se on teillä onnistunut? Haluatko sä kertoa jotain siitä?
Joo, eli sitähän se on, että just tätä, että siihen pitää lähteä itse täysillä mukaan ja hypätä keskelle ja lähteä uimaan. Ja koota semmoset uimakaverit, jotka samaa suuntaa virtaa ui, että nämä, jotka sinne toiseen suuntaan menee tai sivuille, niin kannattaa sitten miettiä, että olisi ne samat ajatukset ja samat tähtäimet. Että se on niin kuin todella tärkeää. Ja tosiaan se oma innostus ja se sama tähtäin, mutta sitten tämä kommunikaatio, eli miten sä sen verkoston sisällä asioista keskustelet ja tiedotat. Ja se ymmärrys, että jos tekee jotain, että miten se siinä verkostossa kokonaisuudessa vaikuttaa. Että sen niin kuin tietoisuuden ymmärtäminen on tosi tärkeää. Mutta se, mikä on vielä tärkeämpää, on kanssa ymmärtää kohderyhmää, eli näitä meidän asiakkaita, jotka meilläkin on vieraita, että me halutaan olla, että he on vieraita ja tuntevat itsensä tervetulleeksi siellä meillä käymään ja kokemaan. Et verkoston pitää ymmärtää, että mitä eri kulttuurin ihmiset haluaa, eri tyyppiset ihmiset haluaa, ja sitä pitää pystyä sitten tiedottamaan eteenpäin. Itse mulla on todella pitkä tausta teollisuudesta, että on ollut tuotannon ja materiaalin suunnittelija erilaisissa logistiikkaprojekteissa mukana. Ja sieltä sitten halusin matkailuun tuoda tätä parasta osaamista. Lähti oikeastaan näistä toiminnanohjausjärjestelmistä, jotka on mulle ja tästä sähköisen liiketoiminnan välineistä, järjestelmistä, jotka on mulle niin kuin lähinnä sydäntä, mutta sitten siitä se totesi, että tämä, se ei ole vain ne järjestelmät, vaan se on se sitten nämä kaikki verkostot ja tunnetasot siinä ympärillä, ja tosiaan nämä tarinat, nämä kaikki nivoutuu tämmöiseksi yhdeksi isoksi, tosiaan vaikka pitää verkostossa tietää hyvin paljon, että eri niin kuin asioista, hyvinkin eri niin kuin pienistä yksityiskohdista pitää niin kuin tietää, mutta se verkoston vahvuus on se, että sä et tarvi itse niin kuin sieltä tehdä, vaan sä pystyt luottamaan siihen sun verkostokumppaniin, että kun asiakkaalle on kerrottu, että tämmöttiin se tapahtuu tai tämmöisiä juttuja pystyt kokemaan todennäköisesti, siis ikinä ei voi 100-prosenttisesti luvata, mutta pääset niin kuin asiakkaalle nämä kertomaan, niin sä voit luottaa siihen, että se sun verkostoyhteistyön kumppani ne sitten toteuttaa samalla tasolla, että tosiaan se keskeinen luottamus ja se yhteistyö, ja että asiakas saa sen saumattoman kokemuksen kokonaispaketin siltä verkostolta.
Haluatko joku muu jatkaa verkostoista tai sen haasteista? Esimerkiksi nämä eri asiakassegmentit tuli sun puheessa. Onko jollain niistä niin erityyppisiä asiakasryhmiä tai mitkä verkostot, sidosryhmät koet keskeiseksi sun toiminnassa?
No siis jos mä tähän referoin, jos jotain, että nämä aktiviteetit ovat kyllä asiakaskeskeisiä, että eihän voi eri ikäisillä ihmisillä tai eri fyysisillä ominaisuuksilla olevilla ihmisillä tarjota samaa toimintaa. Että sitten joka kerta pitää räätälöidä niiden henkilöiden mukaan, jotka ovat paikalla. Ja koska vesi kuitenkaan ei ole kenenkään luonnollinen ympäristö, sitä aina pitää lähestyä näin, että vaikka kuinka asiakas tai vieraamme sanokin, että joo, tämä onnistuu, sitten pitää hyvin tarkalla silmällä seurata. Koska helposti sattuu näin, että ei ominen osaa sitä, mutta heti kun astuu sinne kanottiin, voi sattua mitä vaan.
Eli turvallisuus on aika keskeinen semmoinen sosiaalisen vastuuden elementti sun työssä.
Se on, mutta se on niin kuin vaikka airbag-autossa, että eihän mennä niin myymään autoa, että hei, tässä autossa on airbag ja on turvavyö myös. Vaan on näin, että tämä auto on, minkä takia on hyvä. Sehän on osa tämän kokonaisuutta, mutta ei sitä tarvitse kertoa, ei tarvitsisi kertoa kellekin. Se on itsestään selvää, että turvallisuus on kunnossa. Referoimaan siihen tuon pinnan alla, että jokainen asiakasryhmän kanssa, vaikka sama ohjaama, sama vakio-ohjaama olisikin, sitten joka kerta pitää räätälöidä siihen tai tarkailla sillä silmällä, että miten tämä voisi toteutua, että miten tätä pitäisi muokata sen sellaiseksi, että oikeasti tämä tulisi elämykseksi eikä disasteriksi.
Mm. Okay. Ja toi on just niin kuin sit tosi tärkeää, kun sä oot verkoston se myyjä, markkinoija, että sä osaat tavallaan ottaa tämmöisiä asioita huomioon. Se on se niin kuin nätillä tavalla, että asiakas kokee, että hänet huomioidaan ja kiinnostuu siitä tuotteesta, eikä todellakaan niin, että niin kuin sä sanoit, että ei aloiteta jankottamalla kaikki, mitkä voi mennä pieleen, vaan just niin kuin kysymällä, että niin kuin kokemuksia ja mitä on tehnyt ennen ja semmoisia kriittisiä juttuja just semmoisen siihen aktiviteettiin tai palveluun, mitä on niin kuin myymässä tai tarjoamassa.
Islannin ponien kanssa on varmaan joo, vähän sama.
Mulle välillä tulee sellaista, että mun on pakko sanoa asiakkaille, että mä en voi myydä tätä tuotetta sulle just sen turvallisuuteen vedoten, että mä en vaan. Esimerkiksi meillä on ikäraja 12 on näissä ratsastuksissa, niin mulle on soitettu, että mulla on 6-vuotias tytär ja se haluaa tulla nyt laukkamaastoon, että voit sä järjestää. Niin sitten pitää hienovaraisesti vaan osaa sanoa, että meillä se ei ole mahdollista, että mulla ei ole sellaista kaakkia, johon minä luotan, että se pitää olla jo semmoinen 25-vuotias, joka laukkaa nätistä, että mulla on niin reippaat hevoset. Niin kuin sitten ystävällisesti kerrot tämän, mutta että kaikille se on hirveän vaikeaa monille ja monet niin kuin hermostuu siitä ja ei taho niin kuin uskoa. Ja sitten voi olla, että joillekin, että esimerkiksi ylipaino, että meillä on painoraja 100 kiloa, että täytyy sanoa, että valitettavasti mä en nyt vaan voi päästää suojelmasen selkään, että mun työkaveri kärsii.
Mut sit sulla
en mä sano sitä asiakkaalle tietenkään.
Nyt on käännyttäisi tätä.
Mutta sitten sulla on asiakkaina kuitenkin myös erityisryhmiä. Kerrotko vähän siitä puolesta?
Joo, on. Että sit, no niin, tämä onkin, kun tästä asiakasryhmistä, että mulla on kanssa on aika hankalaa tämä, että mulla on niin paljon erilaisia asiakkaita, että oikeastaan joka ikinen palvelu, mikä meillä on, niin menee vähän eri asiakasryhmille. Ja sitten nyt meillä on ruvettu tekemään sosiaalipedagogista hevostoimintaa, joka on vähän semmoista niin kuin heppaterapiaa. Ja nyt tässä suurin asiakasryhmä, joka mulla tällä hetkellä on, niin on siis maksajana toimii kunta ja sosiaalitoimisto. Ja sitten nämä asiakkaat on yleensä tyttöjä, että ne voi olla 6-14 vuoteen ja erilaisista taustoista tulla, että on mielenterveysongelmia, voi olla sitten ihan joku kehitysvamma esimerkiksi, tai sitten ADHD tai Aspergeria, että niitä on nyt hyvin erilaisia asiakkaita. Ja joka ikisen asiakkaankaan pitää miettiä aina joka kerta erikseen, ja nimenomaan vielä joka kerta, että vaikka mä teen yleensä semmoisen 6 kerran suunnitelman, mutta että kun mä näen sen asiakkaan sinä päivänä, ja mä näen, että no nyt tämä homma, mitä mä olin suunnitellut, ei tänään toimi, että nyt meidän pitääkin vetää hihasta taas uusi juttu.
Mm. Okei, eli hyvin toisistaan poikkeavia asiakasryhmiä sun liiketoiminnassa.
Kyllä, kyllä.
Nyt olisi taas yleisölle aika esittää mitä vaan kysymyksiä näille superasiantuntijoille omalla alallaan. Näihin termoihin liittyen. Siellä takana on.
Kari Allonen jälleen kerran Toolbox Travelista nyt suomeksi. Oikeastaan minulla oli enemmänkin kommentteja, että tuossa jo aikaisemmin Ruralian tutkimuksessa tuli esille tarinat ja tarinoiden merkitys. Ja itse toimin markkinoinnin piirissä ja 16 markkina-alueen maan kesken olen huomannut, että tarinoiden merkitys on vain kasvanut. Ja nyt semmoinen viimeinen tutkimus Kiinasta tuli, että juuri kestävä kehitys ei tunnu myyvän siellä laisinkaan, eikä myöskään tämmöinen rentoutuminen, mitä me suomalaiset haluaisimme tuoda tuotteissa. Mutta nämä palvelut voitaisiin esittää jotenkin muuten. Ja kiinalaisia erityisesti kiinnostaa tarinat. Ja kohteiden mielenkiinto tulisi näiden tarinoiden kautta. Mutta miten tällaiset kiinalaiset saavuttavat teidän kohteenne ja miten esimerkiksi te olette huomioineet yrityksissänne sen, että teidän palveluita voidaan saavuttaa, ei pelkästään vain netin kautta, vaan myöskin tuolla tiellä kulkiessa, että teidän kohteenne löydetään? Se olisi mun kysymys.
No, tieviitat totta kai, mutta sitten meillä on yksi kuljetusyritys, jolla on hyvin laaja kalusto, joka oikein hyvään hintaan tarjoaa näitä kuljetuspalveluita. Et se on ihan kun me koordinoidaan myös tämmöisiä yrityksille ja porukoille erilaisia elämyspaketteja, majoituksineen, ruokailuineen, niin nämä on olennainen osa tämä liikkuminen. Et kiinalaisilla on tosiaan tämä haaste. Et toki sitten tuossa on myös haastetta kiinalaisten kanssa näiden viisumien kanssa, että jos Venäjällä viisumin saaminen on tänä päivänä suht helppoa, mutta siellä se ei olekaan, että valitettavasti välillä on jouduttu perumaan kiinalaisten reissuja just sen takia, että he ei ole kerta kaikkiaan saanut lupaa poistua maasta. Mutta siinä tosiaan toivon että nyt kun valtiot taas on keskenään jutellut, että tässä tulisi parannusta. Joo, tiedetään, mutta toi oli hyvä toi viisumi, toi ensi kevät, että toivottavasti pitää.
Mites muilla tavoitettavuudesta?
Eli meillä ollaan, meidän yritys on puukin.comissa, että siellä on kiinan kieli yhtenä, ja sitten tietysti ne olisi mukavia asiakkaita, kun ne tulee aina 20 kerrallaan, että meillä ainakin olisi se tervetulle.
Joo, ja yleensä sitten tuohon, kun sä puhuit siitä, että miten jos on tien päällä, niin kun mä käsitin, että tämä voisi olla ihan oma kysymys, että miten tavoittaa, kun sä puhuit opasteista, niin sitten mun lisäksi, tai mun mielestä vielä hirveän tärkeä on toi toi, että ollaan kuitenkin tuolla nettimaailmassa Google Mapsissa ja somessa ja mitä kaikkea, Foursquarea ja Facebookia, että joka paikasta pitää löytyä, että kun jengi menee ja katsoo, että mikä tässä on lähellä, niin sun pitää olla siellä, jos joku etsii näin paikkoja.
Minä menisin vielä yksi askel kauemmas tästä. Nämä kaikki on erittäin tärkeää, että pitääkin olla. Mutta kuitenkin, kun minä olen Lee, joka istuu Pekingissä ja avaan sitten sensuroitu Googlea, mitä minä voin. Että minä haluan mennä, mikä se Suomi onkin. Minä haluan mennä johonkin maailmalle, minulla on säästörahaa. Mihin menisin? Sieltä tulee kymmeniä miljoonia osumia, jos minä haluan mennä vaikka melomaan tai hevosta retsastamaan tai mitä vaan tekemään. Että mistä tuo Lee löytää meitä, se on se juttu. Ja sitä luulen, että mä voin ihan avoimesti sanoa, että meillä riittäisi, jos tulisi jokaiselle meille 1000 kappaletta kiinalaista, te 1000 henkilöä per vuosi. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän riittäisi mennä johonkin pienen kylään, jossa asuu 10 miljoonaa ihmistä 2 kertaa enemmän kuin Suomen koko kansaluku. Ja sieltä saa 1000 ihmistä, joka tulisi meidän paikalle. Että ei tarvitse hirveän paljon rahaa siihen uhrata, että maailman medioissa mainostaa meidän oma ihmemaailmaa, vaan menisi sinne ja kertoa Liile ja Huule ja niin poispäin näille tyyppejä, että hei, tulkaa meille tänne keskellä Suomea ja nauttikaa näistä ohjelmista. Ja me menetetään teille, että mikä tämä onkin.
Katsotaanko me sulle jo lentolippu?
No itse asiassa.
Nimittäin mä oon kyllä todennut sen, että ollaan somessa ja on nettisivut ja on kiinankielinenkin osio nettisivuilla tällä hetkellä, mutta eipä sieltä Kiinasta ketään sen nettisivun perusteella on meille kyllä eksynyt, eikä tule varmaankaan eksymäänkään. Ja mä oon samaa sitä mieltä, mitä mä nyt toteutan ihan Suomen maassa, eli mä jalkaudun tuonne yrityksiin ja menen markkinoimaan. Niin meidän pitäisi saada joku kaksijalkainen, ainakin yksi kaksijalkainen, joka lähtisi sinne Kiinaan ihan oikeasti puhumaan meidän puolesta. En tiedä, onko se tuo Pela vai onko se joku muu. Mä kannatan kyllä, että Pela voisi lähteä sinne todellakin puhumaan sinne pieneen kylään. Mä uskon enemmänkin siihen ihmisen kohtaaminen, että ihminen kohtaa ihmisen. Ja sitä kautta saadaan se pää auki, saadaan kiinalaisia, jotka ovat täällä käyneet näissä pienissä yrityksissä. He puhuvat puolestaan, jos ovat saaneet oikean tyyppisen kohtelun ja hyvän kohtelun täällä.
Siellä on vielä jatkokysymystä.
Postoituneet tällä alueella ja varmaan Jyväskylän matkailutoimisto tai infopiste ja alueen infopisteet kertovat teistä ja yritykset kertovat näille matkailijoille, että täällä on monia palveluita. Et mä itse olen kokenut, että suurin ongelma ei ole volyymi, vaan viipymän kehittäminen, eli jolloin näitä matkailupalveluita voitaisiin laajemmin käyttää sillä alueella ja näin matkailualueidenkin monipuolisuus tulisi paremmin esille ja tarjoaisi myöskin tai PK-yrityksille toiminnan edellytyksiä.
Onko vielä kysymyksiä nyt kulttuuriseen, sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyen tai näihin asioihin, mitä jakelukanaviin liittyen tavoitettavuuteen yleisöllä? Saat ilman muuta.
Ihan lyhyt kommentti, eli toihan on just sitä, mitä Rock and Lake tekee, eli meillähän netissä, meillä on jakelukanavasuunnitelma, joka on hyvin laaja, mutta kuitenkin tarkka, että meillä on ne tietyt kohderyhmät ja hyvin aktiivisesti toteutetaan sitä, että monessa somekanavassa ja sitten nämä hakukoneoptimoidit, ne on tärkeä osa jokapäiväisestä työstä. Siihen se on niin kuin mennyt ja kyllä koen, että meidät löydetään ihan hyvin sillä perusteella, mitä asiakaskuntaa on, että mistä kaikkialta heitä tulee.
Hyvä, kiitos. Jatketaan tämä mukavasti soljuu viestinnän puolelle, eli asiakasviestinnästä saatiin Annalta ja Annelta mukavia teemoja ja keissejä äsken, mutta olisiko teillä jotain semmoisia hyviä kokemuksia tai konkreettisia ideoita, mitä te olette itse toteuttaneet ja huomanneet asiakasviestinnässä tehokkaaksi. Rock and Lake kertoi verkostosta ja siitä näkyvyydestä, mutta onko jotain muita semmoisia, mitä olisi hyvä jakaa muillekin, mitkä sä oot kokenut hyväksi?
Opiskelijat teki tämän viestintäsuunnitelman ja mä oon noudattanut sitä sitten jossain määrin. Ja nettisivuille on tullut mainintaa tästä kestävästä kehityksestä ja sitten logo uudistettiin kanssa, että siinä semmoisia voisin mainita tässä. Eli logomehan nyt kuvastaa, meillä oli ennen kalat, koska meillä kalastuksessa lähti tämä matkailu ja nyt siinä on semmoinen lehti ja sitten pikkuinen pisara siinä kyleessä, eli se kuvastaa meidän tätä kestävää luonnon monimuotoisuutta ja sitten järvi, yrityksemme sijaitsee vesistöjen ympäröimänä, eli se pisara kuvastaa sitä ja sitten tämmöinen on meillä ollut tämmöinen konkreettinen.
Että vaikka teillä on ne perinteet hirveän vahvasti ja se historia, mutta silti teidän pitää niin kuin ulkoasua uudistaa ja freshata ja aina aika ajoin.
Kyllä. Joo.
Kyllä. Ja nettisivut kokonaisuutena taisi uudistua, eikö vaan? Joo. Onko Pipsalla jotain ajatuksia?
No esimerkiksi sitten niin toi Bookingissa, niin siellähän asiakkaat voi käydä jättävässä arvioita siitä paikassa, missä ne on ollut. Ja meille ainakin tulee asiakkaita sen perusteella, että ne on käynyt Bookingista katsomassa, että meillä on tällä hetkellä J9.2 se pistemäärä, eli se on kyllä todella hyvä.
Annetaan aplodit.
Joo. Ja tosiaan just nämä arvostelut netissä on tosi tärkeitä, mutta yhä edelleen, jos puhutaan venäläisistä, niin kyllä se hyvä vieraanvarainen palvelu ja sen tuottama sitten tämmöinen viidakkorummutuksen mukava soundi, niin se on kyllä todella tärkeää, varsinkin Venäjällä, mutta myös monessa muussa kulttuurissa. Et sitä niin kuin ei pidä tämän päivän nettimaailmassa, missä ollaan paljon somessa, niin unohtaa, että kyllä se tosiaan, että kun asiakas kertoo siellä kotona ystävällään suvulle, niin se on todella, todella tärkeää monessa kulttuurissa.
Joo, se toimii kyllä täällä Suomessakin, että meillä Puskaradion kautta tulee kyllä paljon asiakkaita.
Niin, ihan sama täällä, eli Nukulaan tulee, suurin osa tulee Puskaradion kautta, vaikka mä lähettelinkin aika paljon sähköpostiviestejä, että nyt on tätä ja tätä uutta, mutta ihan uusi, minkä nyt olen viime kesänä ottanut käyttöön, on suositusvideot, ja ne on nähtävissä nyt Nukulan YouTubessa, mutta meillä on myös nettisivut nyt uusinnan alla, eli mun ei kannata sinne nettisivuille yrittää tunkea mihinkään, kun siellä ei ole semmoista paikkaa.
Pela, säkin rupesit käyttämään videoita, mä huomasin ihan tämmöisenä aktiivisena someseuraajana. Teillä ruvettiin olemaan videoita tässä jokin aika sitten. Kerrotko niistä, miten ne on syntynyt?
No, yksi päivä on 24 tuntia yhdelle ihmiselle, että kaikki tekee sitä omaa aikansa. Mutta tänä kesänä mulla oli semmoinen hullurohkea päätöks, kun kesä on käynnistynyt ja ennen juhannusta on satanut lunta täällä. Juuri oli kesätyöntekijän haastattelu takana ja mietin, että kuinka monta me uskallan ottaa kesäksi. Ja sitten olin kuitenkin semmoisessa tilanteessa, että oli 5 hyvää ehdokasta, jokaisella oli oma vahvuus. Ja sitten mietin, että no, kertaan elämää, että otetaan jokaisen, ja jos ne suutuvat sitten, että ei ole töysaikaa valitettavasti, koska meillä ei ole niin paljon työ, sitten kuitenkin annetaan niin paljon kuin pystyn jakamaan näitä työtä.
Eli sä kuusinkertaistit sun henkilötyövoiman kesäksi?
Kyllä, kyllä. Että normaalisti kesäksi mä otan 1 tai 2 apulaista, jotka tekevät, siis meitä on 3 eroopasta minua on mukaan lukien, jotka olemme kentällä, ja sitten 1 tai 2 siellä rannalla, jotka auttavat asiakkaita vastaan. Ja nyt mä otin 4 mukaan. Ja sitten tulikin tämmöinen hieno kesä, ja tästä säkistä oli yksi semmoinen henkilö, joka on hyvin syvällä tätä sosiaalista mediaa, ja hän on sitten pommittanut, että pitäisi tehdä tätä, pitäisi tehdä sitä. Minä taas ajattelin, sorry, mutta aamulla aurinko nousee ja illalla ei mene alas, mutta minunkin pitää joskus nukkua välille, että tehdään vaan. Okei, ja sitten hän tarttui kameraan ja otti ihan siis kännykkäkameralla, vähän paremmalla kännykkäkameralla ja iPadilla, että ihan tämmöisellä kotikonstilla tehtiin lyhyitä videopetkiä ja laitettiin, tai hän laitoi itse asiassa, pitää sanoa, että voin olla kiitollinen hänelle täydellisesti, että hän oli tämän asian puolesta niin ahkera. Ja tosiaan tätä kautta sitten tulikin näin, että mitä aikaisemmin vetäytyin siihen, että kesällä keskittyimme siihen ydintoimintaan, vesilläoloon ja asiakaspalvelun. Nyt sitten oli henkilökunta, joka teki oikeasti ahkerasti taustatyötä meillä, ja se tulikin hyvinkin palkituksi.
Joo, ja näkyvyys kyllä, koska mä oon aika tälleen stalkkari näille kaikille, mä katson, miten ne näkyy medioissa tuolla somessa, niin Tavin sulka nousi jatkuvasti mun Facebook-virtaa ja muuhun, että sieltä tuli video ja kaikkea jännää seikkailua ja muuta, ja koko ajan se niinku houkutteli ja inspiroi mua ehkä ylläs yhtä hyvin kuin Tavin sulka, miettikää koko eroa, niin kyllä jotain todella tapahtui, kun otit tämän riskin, ja samalla annoit sitten kesätyötä paikallisille nuorille.
Kyllä.
Joo.
Just noista videoista, meillähän on Rock and Lake YouTube-kanava kans, mutta siellä on osa videoista, muun muassa jos haluatte käydä katsomassa upeita helikopterilla tai tämmöisellä pikkuhelikopterikameralla otettua puula kuvaa, niin siellä löytyy, ne on aika ainutlaatuisia, mutta tosiaan on myös tämmöisiä ihan kännykkäkameralla ja tabletilla otettua kanssa, että ne on tosi suosittuja, ja Venäjällä niitä valitettavasti ei niitä Venäjän ne on tuolla V-kontaktissa leviää. Et venäläiset tykkää varsinkin videoista, että jos asiakkaat on sieltä päin, niin kannattaa siihen oikeasti panostaa.
Onko muilla jotain hyviä, ihan muita asiakasviestinnän hyviä keinoja? Meillä oli täällä oli jäteviestinnästä, oli äsken esimerkkejä mökkihuoneen tauluista. Onko jollain muulla tapahtunut sen tyyppisessä siinä palvelun aikana olevaan asiakasviestintään jotain, mitä haluat kertoa tai jakaa, mitä olet nyt vienyt eteenpäin?
No, jos tähän voin tarttua sanaan näet uudelleen, se on muutaman vuoden takaa kuitenkin tämä esimerkki, yksi asiakas tullut Pohjois-Amerikoista asti. Lähestyivät tiedustelemaan, no pieni maailma teillä, yksi mun tuttava, kaksikin Inarin alueelta tutustuimme, Inarin kulutuskuntayhtymän edustajia, että meillä on yksi satelliittitoiminta tuolla Ivalojoen laaksossa, mitä pidetään. Ja kun ne asiakkaat tulivat, he sanoivat, että kun me ihmettelin, että no mistä löysitte meitä sieltä maailman toiselta puolelta, hän sanoi, että laitavat on Googlen, että canoeing Ivalojoki, ja lähettivät ensimmäisellä 10, siis ensimmäinen sivun kaikille yrityksille viestin, että he olisivat tulossa, ja minkälainen tarjous on. Ja kuulemma minä olin ainoa, joka vastasi heille. jos ei itse puhu niin hyvin englantia, tietenkin sitten pitäisi kysyä vaikka juuri vieraana oleva ulkomaalaisen, että ei voisitko tätä tekstiä katsoa läpi, että minulla on tämmöinen tarjous, tai etsiä kylästä jonkun, joka puhuu. Että
ja, taas se verkosto, niin. Taas se verkosto, kyllä. Jos ei itse osaa, niin etsitään henkilö, jolla sitä osaamista on. Kyllä, mutta sun pitää uskaltaa avata. Kyllä. Onko yleisöllä kysymyksiä viestintään liittyen, tai haluatko itse vaikka näiltä haastaa, tai onkia jonkun hyvän idean, mitä he ovat toteuttaneet? Täytyykö mun laittaa teidät jumppaamaan uudestaan, kun te olette niin siellä penkissä näin? Hyvä. Mä oikeastaan ajattelisin, että meillä voisi olla semmoinen koosteen ja loppukoonin paikka nyt jo, jos Petra sulle sopii. Hyvä. Niin
me jumpataan hetkeksi sitten. Teillä on kuitenkin suurin osa opiskelijoita, eikö niin?
Joo, anna mennä.
No niin.
Treenit päälle.
Nousakon seisomaan se, joka tietää, että kuningas Elisabeth on käynyt täällä Keski-Suomessa. Joka ei tietää, nousakon. Joka ei tietää, että kuningas Elisabeth on käynyt täällä.
Mä oon ollut 4-vuotias.
No niin, hyvä. Voimme heiluttaa kättä kuninkaalle. Okei, voitte istua. Ja toinen, että joka ei tiedä, että tietenkin sitä kaikki tiedät, että maailma ei ole pyöreä, vaan se on tämä geopallomuotoinen.
Litistynyt.
Litistynyt pallo, joo. Joka ei tiedä, että saksalainen insinööri on käynyt täällä 150 vuotta mittaamassa Mustamerestä Nuorgaminan asti maapallon levyysasteita. Eli joka ei tiedä, noussakoon. Voi minä edustaa kertaa miettiä, että varmaan vuoden päältä peijenteeseen suunta. Että tämä on, vaan sitä halusin teillä tuoda esille, mitä sen aikaisemmin, että eri kansakuntia kiinnostaa eri asia. Ja ihan olen varma, että kuka tahansa on britti, joka tulee tänne Keski-Suomeen, jos hän tiedän.
Niin, se Elisabetin paikka on siellä 2 kilsaa Nukulan keskustasta siihen UPM-metsään. Että siellä on sellainen pronssinen plakaatti, jossa lukee tämä, että siellä on käyty vuonna 1976. Ja tuo Pela toi meille sellainen skottilaisen matkavirkailijan, ja me yritimme tarjota heille sen saman menyyn, joka oli tarjottu silloin Elisabetillä, mutta kun he hyväkkäät eivät syöneetkään kalaa.
Eli aivan loistava esimerkki, kun sä tarinallistaminen, niin sä kaivat sieltä vuodelta 76 menuta. Kyllä. Ja vedät siihen tarinaan.
Ja mun piti vielä rakentaa ne pöydätkin, mä en ehtinyt. Siellä on sen pöllin päälle, niin on saattu vähän isommasta puusta semmoinen kiekko, ja sit se on laitettu vinottain siihen, että sinne sai alat mukavasti sinne alle.
Okei.
Okay. Niin, mä siis olisi ollut vain pieni rohkaisu teille kaikille, jotka niin. Olette vielä koulun penkillä, että lukekaa kaikenlaisia tämmöisiä hölmiäkin pieniä uutisia ja taustatietoja, mielenkiintoisia juttuja. Ja sitten rohkeasti tulkaa vaan meille kertomaan, että hei, löysin tämmöisen, joka voisi mahdollisesti sopia sinun yrityksen toimintaan. Kuinka tätä voimme tehdä? Ei tarvitse mennä jonottamaan työpaikkaa, jos ei ole, vaan voit itse luoda sen työpaikan. Olen varma, että me kaikki olemme mielellään yhteistyössä teidän kanssa tulevaisuudessa.
Aivan, loistava. Mä annan vielä jokaiselle panelistille, Pelalla oli huikea tuossa äsken, mutta vielä semmoiset, että mitä sä haluat sanoa, mikä on sun viesti yleisölle liittyen kestävyyteen matkailussa ja mikä siinä on se juttu, mikä sut on saanut tähän mukaan ja olemaan mukana tämän tyyppisissä hankkeissa. Semmoinen loppusanat. Saa mennä ihan siinä järjestyksessä, kun tuntuu.
Paikallisuus, aitous ja luonnollisuus.
Hannele nappaa.
No kun mä oon nyt äidin maidossa imennyt näitä tiettyjä juttuja ja perustanut yrityksen näiden juttujen päälle, niin mä ajattelin, että on tämä maailma kummallinen, kun en ollenkaan hyväksy näitä asioita. Ja mä en pysty rahastamaan niistä yhtään mitään. Sitten mä huomaan, että hetkinen on tämmöinen kummallinen hanke kuin KESMA, kestävä matkailu. Mä sanoin, että no nyt mulla tulee semmoinen paikka, missä mä voin niin ihan oikeasti ja aidosti tuoda esille näitä mun ajatuksia ja lähteä rakentamaan sitä mun yritystoimintaa vielä vahvemmin tältä pohjalta.
Onko Pipsalla jotain, mitä haluat vielä? Sillä meni jo takki tyhjäksi.
Niin, no joo. No tämä on kuitenkin, tämä on ollut mullekin aina vähän semmoinen elämänmuoto kuitenkin, tämä kestävä kehityksen niin kuin ajatteleminen ja välittäminen maailmasta, eläimistä, ihmisistä, ihan luonnosta välittäminen. Se vaan on sitä jokapäiväistä elämää, että se näkyy mulla niinku hirveän monissa asioissa. Mä poikotoin hirveästi tiettyjä asioita. Ja
sä oot hyvin arvopohjainen yrittäjä.
Joo, olen joo, mutta sitäkään ei aina voi kaikille sitten tuoda, että pitää mölyt välillä ahassa.
Okei. Haluuko Jenni vielä jotain vai onko kaikki? Yleisesti, miksi sä oot ollut tässä mukana ja mitä sun...
Nyt täytyy suoraan sanottuna tunnustaa, että tässä Hanna-Maija oli sen verran sinnikäs, että halusi ehdottomasti Rock and Lakein mukaan. Eli tosiaan 3 vuotta ollaan täysillä tätä verkostoa rakennettu ja näitä sähköisen liiketoiminnan järjestelmiä ja somenäkyvyyttä ja nettisivuja ja käännetty ne 4 kielelle tehty tarinoita. Hanna-Maija halusi, että me ollaan mukana, että hän näki sen meidän KESMA vinkkelin, että tämä olisi tämä olisi hyvä meillekin. Et toki on tuonut syvyyttä tiettyihin juttuihin ja pysähtynyt ajattelemaan enemmän jotain juttuja, mutta tosiaan ollaan startup-yritys paljon edessä. Tämä on niinku antanut enemmän eväitä siihen jatkoon. Että sama kuin tämä innoilmapalkinto, joka vahvisti sitä, että tämä valittu polku tehdä uudella tavalla täällä Järvi-Suomessa asioita, hyödyntää myös tätä teknologiaa ja tätä verkostomahdollisuutta enemmän, että nämä vaan vahvistaa sitä tällä polulla taapertamista eteenpäin. Ja, sitä se on tuonut.
Hyvä.
Joo, mulla vielä, että ei pidä jäädä niin kuin laakereille, että tämä on kestävää kehitystä ja kehityksessä mennään koko ajan eteenpäin, että eipä pidä jäädä tähän nyt tuudittautumaan, että pitää olla koko ajan uusia ajatuksia ja uusia tuulia ja seurata tätä nykymaailmaa. Että
joo. Mulla on ihan huikea kunnioitus kaikkia maaseutumatkailuyrittäjiä kohtaan, ketä Kesmassa on ollut. Ja nyt kun kuunteli teidän niin kuin esimerkkejä ja kertomuksia, niin ihan mielettömiä moniala-osaajia. Että siellä vilisee niin kuin sähköiset maailmat ja eri kulttuurit ja kulttuurihistoria, ties mistä vuosisatojen takaa, ja rakennusosaaminen ja palvelun tuottaminen. Ja se on niin kuin niin monialaista osaamista, mitä teidän tyyppisillä yrittäjillä on, että annetaan isot uploadit tälle panelisteille ja kiitetään heitä suunnattomasti tästä hetkestä, minkä me jaettiin. Kiitos.